Amakuru mu Burundi, nyuma y'igitero cya Red Tabara mu Gatumba hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize, mu kiganiro yari yagiranye n'abaturage kuri uyu wa gatanu, President Evariste Ndayishimiye yareze ku mugaragaro u Rwanda kuyitera inkunga. Ni inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru.
Ari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yadomye urutoke ku gihugu cy'u Rwanda ko ari cyo gishigikiye abagwanya igihugu ciwe bakoresheje umuheto. Aha Perezida Ndayishimiye ntajye umunwa mu kugabisha abo yita ko bahaye indaro umugwi w'abagwanyi Red Tabara.
Umutwe wabo turazahuye, tumaze hafi imyaka ibiri turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe, kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro navuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko chomenya ko babandanije barera umuntu ariko ari icinzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu bivyo bihugu bibiri, bwo kwigenga ubuntu wa mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi.
Uwo muhari wavuye usohora itangazo kuri uyu wa gatano, aho wakana ko woba ushigikiwe n'u Rwanda canke ikindi gihugu na kimwe. Red Tabara uvuga ko ushigikiwe nyabuna n'abarundi rwanira, yamara ko ufise ibirindiro muri Congo. Unavuga ko atabagwanye ufise ku ruhande rw'umuhari wa M23 ugwanya leta ya Congo, ko n'abasirikare bafashwe atarabawo nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze. Kuri Ndayishimiye aba bashaka kumusaba ibiganiro bakoresheje ibigwanisho mu gutera igihugu arongoye nta shingiro bafise. Evariste Ndayishimiye yafatiye ku gitero uwo muhari uheruka kwemanga ko wateye mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Congo kundwa iheze.
Iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza abo bica, babahora iki? Umwana w'imyaka itatu bapfiki, umwana ari mu nda bapfiki, barabonye neza ko imigwi iterabwo basabanye politiki nabicaye. Abo rero abarundi tutaviriye hasi ntimurondere ikintu.
Uwo mugwi ugwanya leta y'u Burundi wo urahakana wivuye inyuma ko atamunyagihugu asanzwe wishe, kiretse abasirikare n'abapolisi 10. Mu itangazo washize habona Red Tabara uvuga ko abanyagihugu 20 harimwo abagore n'abana bishwe n'abasirikare ba leta y'u Burundi bariko barakurikira uwo muhari. Abo bagwanye banasaba ko hobaho amatohoza yokogwa n'uruhande rwigenga kugira ngo hamenyekane neza ivyabaye aho mu Gatumba abishwe abaribo n'ababishe. Igihugu cy'u Rwanda caravuze akatari gake ko atamwansi azova muri ico gihugu agiye gutera u Burundi, ndetse icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda aherutse kuvuga ko ico gihugu atangorane gifitaniye no Burundi, kuko n'abagizi ba nabi bafatiwe mu Rwanda bahabwa inzego z'umutekano z'u Burundi. Icyo gihugu nyene aba bagwanyi biyemerera ko bafisemo ibirindiro, umukuru w'igihugu yamenyeshaje ko yakirungitsemo abasirikare kugwanya iyo migwi, ariko cyane cyane ashimangira ko bagiye no gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugwanya umuhari bahanganye witwa M23 wa Perezida Ndayishimiye. Abaye uwa mbere yemanze ko u Burundi bwarungitseyo abasirikare, arasigura igituma.
Ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana, ivyo birakogwa gutabarana, kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizina nawe iwawe hiye ntazotsa, kandi nta umenye ibizi ngene biza. Ariko iyo mutabarana biba ari vyiza. Iyo rero u Burundi bugiye gutabara igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Congo, higiye kutabara nkuko citabaye, kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. Muvuze mutare yabase kugwana igisoda kirafisa amategeko yacu, arahanwa kuko kirafisa amategeko. Umva rero iyo muri misiyo yanyu hakaba uba indisipline icambere umugarukana ku murongo.
Muri ico kiganiro umukuru w'igihugu yahaye abanyagihugu mu ntumbero yo kurangiza neza umwaka w'ibihumbi 2023, yaboneyeho akajyo ko gusaba abarundi kwirinda ico gise ivumwe ry'abashaka kubakana basangiye ibitsina. Ndayishimiye arafise umuti yovugutira bene abo bantu.
Irivumwe cy'umugabo n'umugabo ngo barongorane, umugore n'umugore barongorane, ndababwije ukuri ni wa ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana cyereko bwangi ngomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwekwajana kuri stade bakabatera amabuye kandi nta gicumuro baba bakoze nibitera sorry jembere no kubivuga sindabyumva ko nkwiye no kubivuga ushaka gutora shetani naca cyo muri ibyo bihuga beyo ahubwo nibaza ko bawe mwavuga bahorumbira kuja hanze babagiye kwakira iyo migenzo baraherayo nibatuzanira nuri hanze ntaza tuzanira
Ibi umukuru w'igihugu cyo Burundi abishikirije inyuma yaho umwungera wa Ekereziya Katolika Papa Francisco atangarije ko yemeye ko abihebeye Imana bakwiye guha imihezagiro aba bana basanga ibitsina ariko ko batuhabwa umuhezagiro wabubatse ru Kristo Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika
Mu itangazo yarayishyize ahagaragara guverinoma y'u Rwanda iratera utwatsi ibirego bya President Ndayishimiye byejo kuwa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abaturage mu ntara ya Cankuzo mu burasirazuba bw'u Burundi avuga rero ku Rwanda rutera inkunga Red Tabara guverinoma y'u Rwanda ivuga ko nta na hamwe ihuriye n'umutwe w'inyeshyamba uwo ari wo wose w'abarundi u Rwanda ruributsa ko mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi rujya rusubiza u Burundi abarwanyi b'abarundi baba binjiye mu Rwanda mu buryo bw'amagendo rubinyujije mu rwego ruhuriwemo n'abasirikare b'ibihugu bigize inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR mu magambo ahinnye y'icyongereza uru rwego rushinzwe kugenzura no gukora nketi ku bibazo by'umutekano bishobora kuvuka hagati y'ibyo bihugu Mu itangazo ryayo guverinoma y'u Rwanda irasaba ikomeje guverinoma y'u Burundi kunyuza impungenge zayo muri diplomasi aho zishobora kubonera umuti bya gicuti nk'uko nyine iri tangazo ribivuga